πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Βασικά έχει ματσάρα σήμερα, τιτανομαχία Ισπανίας-Γαλλίας, απόψε στις 10 το βράδυ, εννοείται στην ΕΡΤ, στη μάχη του Μονάχου λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Και σήμερα προειδοποιούν ειδικοί και αρχές, χρειάζεται προσοχή με τους ανέμους και τις φωτιές. Καλό είναι να προσέχουμε για να έχουμε. Κάποτε λέγαμε το ελληνικό καλοκαίρι, Λέγαμε πότε θα έρθει ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, για να χαρούμε, να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι πια το λέμε όλοι, ότι λέμε το ίδιο πράγμα. Από τη μία οι καύσονες, η Αθήνα καμίνει λόγω θερμικών νησίδων, γράφουν σήμερα τα νέα. Από την άλλη φωτιές, από την παράλληλη ο υπερτουρισμός. Το ζήτημα αυτό είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Και βέβαια ο τουρισμός της Αγιονάρας και της Μπύρας, που δεν σέβεται τίποτα, ούτε περιοχές, ούτε μνημεία, δεν το λες και το ιδανικό περιβάλλον. Από την άλλη όμως το καλοκαίρι είναι πάντα καλοκαίρι και η απόδραση απ' όλα είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Και εδώ που τα λέμε, τι χρειαζόμαστε την απόδραση. Η καθημερινότητα πια εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο σπορ. Χρειάζεται κάπου να κουμπίσεις την ψυχούλα σου, που θα έλεγε και ο Τζακ Κέρουακ. Μιας που μιλάμε για καλοκαίρι, να σας πω ότι αύριο και μεθαύριο το GPS κατεβαίνει μία ώρα και θα είμαστε μαζί από τις 9 ως τις 10 το πρωί. Αύριο και μεθαύριο, 10 και 11 Ιουλίου. Η αυριανή μέρα λοιπόν είναι μια σημαντική μέρα για μένα. Το έργο Δεσποινής ετών 39 το έχετε δει. Εάν δεν το έχετε δει, αξίζει να το δείτε με μια καταπληκτική ερμηνεία από τον Βασίλη Λογοθετίδη. Μια ταινία μάλλον δραματική του 1954. Αύριο λοιπόν κλείνω και εγώ τα 39. 39 δημοσιογραφικά χρόνια εννοώ. Σαν αύριο είχα περάσει το κατόφλι της Καθημερινής, Σοκράτους 57 τότε, για να συναντήσω τη μεγάλη κυρία της δημοσιογραφίας, την Ελένη Βλάχου, σε ηλικία 17 ετών, παρακαλώ. Την είχα μισήσει στην αρχή αυτή τη μεγάλη κυρία της δημοσιογραφίας. Προφανώς δεν μπορούσα να καταλάβω το μέγεθός της. Μου έλεγε λοιπόν, βασικά δεν μου έλεγε, μιλούσε ελάχιστα. Την έβλεπα αυστηρή να έρχεται πάνω από το κείμενό μου, να διαγράφει το μισό κείμενο και να μου κοκκινίζει το υπόλοιπο. Πολύ αργότερα κατάλαβα πόσο χρήσιμα ήταν τα δημοσιογραφικά χαστούκια που μου έδωσε. Όπως και λίγο αργότερα στον Αντένα, όταν ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου, διευθυντής τότε του σταθμού, είχε επιμείνει να ασχοληθώ με το πολιτικό ρεπορτάζ, ενώ εγώ ήθελα το πολιτιστικό, τέχνες, γράμματα, μουσική. Τελικά ποιος είχε δίκιο, Κώστα, εγώ ή εσύ? Μάλλον εσύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις δύο αυτές προσωπικότητες. Θα μπορούσα να πω πολλά ευχαριστώ και σε άλλους, τον Ιάσονα τον Μοσχοβίτη, τον Τέρενς Κουίκ. Ο Τέρι έλεγε ότι θα πρέπει να γράφεις και να μιλάς και να σε καταλαβαίνει ακόμα και η γιαγιά μου. Αλλά και άλλοι μεγάλοι συνάδελφοι, μεγάλοι σε κύρος εννοώ, η Λιάννα Ικανέλη, τεράστια δασκάλα, ο Ανδρέας Ζούλας, ο Ροδόλφος Μωρόνης, ο οποίος με μίμησε στην κλασική μουσική. Έμπαινες στο γραφείο του και δεν άκουγες ειδήσεις. Πάντοτε κλασική μουσική. Τον Αλέκο Ρίγα, τον Μίμη Παπαπαναγιώτου, την Βάσο Χρυσικάκη, όλα ξεκίνησαν από τη Βάσο. Τον Βασίλη Κοραχάη, τον Κώστα Γκυμπουρόπουλο, ο οποίος έλεγε: ο Κώστας, είσαι στρατηγός, καλός στρατηγός. Δες όμως αν έρχεται κανείς πίσω σου, αν σε ακολουθεί κάποιος. Δεν μπορείς να δώσεις μια μάχη μόνος σου, έλεγε χαρακτηριστικά. Αναμνήσεις λοιπόν σαν τα κεριά του Καβάφη. Του χρόνου, στα 40 χρόνια, ετοιμάζω σούπερ εκπλήξεις. Τώρα στα δικά μας, σχεδόν δικά μας, τελικά ποιος κέρδισε στη Γαλλία, η αριστερά του Μελανσόν ή η Λεπέν με τις περισσότερες ψήφους? Σίγουρα η ζαριά του Μακρόν δεν του βγήκε, άφησε το στρατόπεδό του με 80 βουλευτές λιγότερους. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν κέρδισε ούτε η Γαλλία. Κατά συνέπεια δεν κέρδισε ούτε η Ευρώπη. Μπορεί το παραμύθι της συμμαχίας να μας αρέσει, αλλά δυστυχώς η Λεπέν είναι εκεί και καραδοκεί. Και θα το ξαναπούμε. Χρειάζονται νέες ισορροπίες ανάμεσα στις αγορές και τους πολίτες. Ανάμεσα στις αγορές και τις δημοκρατίες, ώστε οι πολίτες να μην αισθάνονται ότι είναι πολίτες β' κατηγορίας που απειλούνται από τον κίνδυνο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Και βέβαια η δημοκρατία θα πρέπει να πείσει ότι δεν υπάρχουν και οι μάγοι με τα δώρα και τα πατριωτικά καθρεφτάκια και τις χάντρες. Μόνο το πρόγραμμα Μελανσόν για να εφαρμοστεί απαιτούνται 102 δις δολάρια, αναφέρουν αναλυτές. Σε μια Γαλλία που ήδη αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, με χρέος και ελλείμματα και με προβλέψεις για το μέλλον κάτι παραπάνω από ανησυχητικές. Το να μην νικήσει η Λεπέν δεν είναι ακριβώς πολιτική, μοιάζει πρόσκαιρο και παραπέμπει σε μια παραδοχή ήττας για τη δημοκρατία σε επόμενο χρόνο. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χεφάκας. 210-6009-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μήνυματα. But I know I'll be alright. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, GPS, Θάνος Γιαφάκας και είναι κοντά μας ο καθηγητής, ο συγγραφέας, ο Νικόλας Σεβαστάκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα σας. Γεια σας. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο. Να σας ρωτήσω τι ακριβώς έχει συμβεί στη Γαλλία, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε και τελικά αν κέρδισε κάτι η ίδια η Γαλλία και κατ' επέκταση και η Ευρώπη.
Είναι λίγο σύνθετο το θέμα, αλλά θα προσπαθήσω με πολύ λίγα λόγια να δώσω μια εικόνα. Εντάξει, υπάρχει το τεχνικό και το πολιτικό σκέλος, ας πούμε. Το τεχνικό αφορά τον εκλογικό νόμο, ένα σύστημα λίγο παράδοξο για τα δικά μας μέτρα. Από άποψη πολιτική, από άποψη εδρών, έχουμε ένα αποτέλεσμα, αυτό που είδαμε, πρώτη το μπλοκ της αριστεράς, το νέο λαϊκό μέτωπο, δεύτερο το προεδρικό το κεντρό και τρίτη την εθνική συσπήρωση στην άκρα δεξιά. Από την άποψη των ψήφων, του αριθμού των ψήφων δεν είναι έτσι, είναι κάπου 10 εκατομμύρια και ψήφοι
για τη Λεπέν,
7 εκατομμύρια κάπου του λαϊκού μετόπου και 6 κάπου τόσο ο Μακρόν.
Τα 10 εκατομμύρια, επιτρέψτε μου, είναι μια Ελλάδα, δεν είναι μικρός ο αριθμός, έτσι.
Σίγουρα και όπως είπε και ένας από τους πιο δυναμικούς και σοβαρούς υποψηφίους του νέου λαϊκού μετόπου, ο Φρανσουά Ρουφέν, ο οποίος είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έρχεται σε επαφή με το λαϊκό στοιχείο, το παραδοσιακό, το γηγενές ας πούμε. Αυτό που σε μεγάλο βαθμό στο Βορρά, στο Παντεκαλέ και σε άλλα παλιά κάστρα ας πούμε του βιομηχανικού κόσμου έχει πάει κατά 60% σχεδόν ή κατά το 55% προς τον λεπενικό στρατόπεδο. Όπως είπε λοιπόν αυτός, τα ερίσματα, τα λαϊκά και στη μεσαία τάξη, αλλά κυρίως στη λαϊκή τάξη της άκρας δεξιάς παραμένουν πολύ ισχυρά και είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από το αν όντως έγινε αυτή η ανατροπή, που έχει πολλούς λόγους, έτσι, είχε μια πειθαρχία ρεπουμπλικανική όπως λέμε, δηλαδή ψήφισαν και οι κεντρώοι αριστερούς υποψηφίους και οι αριστεροί ψήφισαν τους κεντρώους. Και με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσε αυτό που λένε το δημοκρατικό μέτωπο, εν πάση περιπτώσει, και έδωσε αυτό το αποτέλεσμα που δημιουργεί βέβαια μια νέα δυναμική έτσι, στο πολιτικό πεδίο της Γαλλίας ας πούμε. Αμφίσιμη, διότι ο ρόλος του Προέδρου είναι σημαντικός και υπάρχουν σχέδια, προγράμματα ας το πούμε έτσι, τα οποία είναι σαφώς ανταγωνιστικά μεταξύ τους και δεν εναρμονίζονται εύκολα
και δύσκολα εφαρμόζονται. Λέγαμε πριν για το πρόγραμμα Μελισσόν, οι αναλυτές το εκτιμούν στα 102 δις δολάρια. Μιλάμε για μια Γαλλία που έχει και αντιμετωπίζει ήδη οικονομικά ζητήματα.
Ναι, εντάξει, κάνει βέβαια, πάντα έχει μια υπόθεση και είναι και μια υπόθεση και το ΜΑΠ και τι, ο οποίος είναι ένας κατά κάποιο τρόπο συνσυγγραφέας αυτού του προγράμματος, ο οικονομολόγος, έτσι, που στηρίζεται σε μια τελείως διαφορετική φορολογική πολιτική. Σε μια διαφορετική πολιτική δημοσίων εσόδων, να το πω έτσι. Άρα βγάζει τη χρηματοδότηση από ορισμένα συμβατικά εργαλεία, ας πούμε από τους ιδιώτες επενδυτές ή από μια λογική τέτοια, και την πάει αλλού. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για το εφικτό ή μη, το δημοσιονομικό εφικτό, αλλά υπάρχουν εδώ σύγκρουση προσωπικότητων, ρητορικής και τα περαμέντων αλλά και συμφερόντων. Έτσι. Δηλαδή,
τι θα προκύψει από όλο αυτό
το κάθε μπλοκ, το κάθε μπλοκ, να το πω έτσι, υπάρχουν τρία μπλοκ, τρεις συνασπισμοί, να το πω έτσι, δυνάμεων, εκφράζουν διαφορετικές Γαλλίες και ηλικιακά εν μέρη, αλλά και κοινωνικά, ταξικά, να το πω έτσι, με την παλιά ορολογία.
Αυτό θα μπορούσε να δρομολογήσει σε έναν μεγάλο διχασμό, σε έναν ιδιότυπο εμφύλιο.
Θα απέφευγα τις λέξεις εμφυλίους και τέτοια. Έτσι. Υπάρχει ένας καινούργιος πολιτικός και κοινωνικός και αξιακός ανταγωνισμός, ο οποίος μπορεί να αναγεννήσει και τη δημοκρατία, μπορεί και να την υπονομεύσει. Δηλαδή είναι στο χέρι αυτών που θα τον χειριστούν αυτόν τον ανταγωνισμό, το πω έτσι, αυτή τη σύγκρουση αξιών και συμφερόντων, έτσι, μη γελιόμαστε, Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι τεράστια σημασία το πώς θα περάσει στις κοινωνίες μας, όχι μόνο στη Γαλλική, αλλά και σε όλες τις κοινωνίες, πώς θα περάσει, με ποιους όρους θα περάσει η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός. Mm-hmm. Αν θα περάσει με χαμηλότερους μισθούς και με μεγαλύτερη ανασφάλεια ή με καλύτερους μισθούς και περισσότερη ασφάλεια, να το πω έτσι. Δηλαδή, με ποιους όρους το ίδιο πράγμα που λέμε τεχνολογικός μετασχηματισμός θα αφήξει κοινωνικές ομάδες, εργασιακές ομάδες και ούτω καθεξής. Άρα, η πολιτική έχει και αυτή τη διάσταση μια σύγκρουση συμφερόντων και αξιών που φέρνει μια αποσταθεροποίηση, σαφέστατα φέρνει. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει νυνεμία όταν υπάρχει, ας πούμε, αποβιομηχάνηση σε μια κοινωνία και πάνε στην Ανατολική Ασία τα εργοστάσια, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορεί να ζητάς εκεί ότι θα υπάρχει νυνεμία και σταθερότητα. Η σταθερότητα είναι αποτέλεσμα πολλές φορές μιας κοινωνικής συνοχής, μιας αίσθησης εμπιστοσύνης, μιας αίσθησης ικανοποίησης των ανθρώπων. Αν δεν υπάρχει αυτή, δεν υπάρχει και σταθερότητα.
Μοιάζει να την έχουμε απολέσει πάντως.
Νομίζω ότι ζούμε σε μια συνθήκη.
Αυτή την σταθερότητα, έτσι, και αυτή την συνθήκη ασφάλειας.
Ναι, νομίζω ότι ζούμε σε μια συνθήκη και στις ΗΠΑ το βλέπουμε εκεί που υπάρχει και, και ένα ερώτημα σε σχέση με τον πρόεδρο, αλλά πέρα από αυτά τα πρόσωπα. Ζούμε σε μια συνθήκη ιστορική και κοινωνική από την πανδημία και μετά τουλάχιστον, έτσι, βγάζω τις παλιότερες κρίσεις τις οικονομικές, όπου αποσταθεροποιούνται τα πλαίσια ζωής των κοινωνιών και χρειαζόμαστε καινούργια πλαίσια ζωής και ρύθμισης, να το πω έτσι, της δημόσιας κοινωνικής, οικονομικής, επιχειρηματικής ζωής παντού. Σε κάθε κοινωνία με διαφορετικό τρόπο δεν αντιγράφουν τα φαινόμενα είτε τα πολιτικά είτε τα οικονομικά τη μια κοινωνία στην άλλη. Υπάρχουν βέβαια επιρροές, υπάρχουν ρεύματα, να το πω έτσι, που διαχέονται τάσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο ενσαρκώνονται σε κάθε κοινωνία. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά.
Να το δούμε στην ελληνική κοινωνία αυτό που λέτε. Δηλαδή υπάρχει αυτό το στοιχείο της αποσταθεροποίησης. Και σε ποιο βαθμό?
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια σοβαρή διαφορά, ας πούμε. Εδώ έχουμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έχουμε μια ιδιότυπη κεντροδεξιά που έχει κάνει ένα είδος τριγωνοποίησης, το λέμε στην πολιτική επιστήμη, δηλαδή έχει ενσωματώσει στοιχεία εξυγχρονιστικά από το κέντρο ή και από την κεντροαριστερά. Mm-hmm. Έτσι. Και έχει μια κρίση στα δεξιά της τώρα, να το πω έτσι. Αυτή η γνωστή κρίση με τους παλαιούς πρωθυπουργούς και με έναν χώρο ο οποίος υπάρχει, μπορεί πολιτικά να μην έχει εκφραστεί ακόμα με ισχυρό τρόπο, αλλά υπάρχει, έτσι, μια δυσφορία, μια διαμαρτυρία από τα δεξιά, από συντηρητικό κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία ψάχνει βηματισμούς με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, μέσα από μια συζήτηση για πρόσωπα κυρίως. Πρόσωπα τα οποία δεν μας έχουν δώσει στην κινητικότητα που έχουν, είναι θεμητή η κινητικότητα και η φιλοδοξία, αλλά δεν μας έχουν δώσει δείγμα ότι έχουν, ας πούμε, κάποια πλατφόρμα ο καθένας, δηλαδή μια προγραμματική υπογραφή, να το πω έτσι. Ναι. Ξεχωριστή από τον άλλον.
Μπαίνουμε δηλαδή σε μια λογική, εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον.
Ναι, υπάρχει βέβαια, θα πει κάποιος, υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο στο Πασόκ, να πω, ας πούμε, οι πιο κεντρώες τάσεις, ας πούμε, πιο αυτές που έχουν πει κάποια πράγματα, λένε κάποια πράγματα. Οι άλλοι, ας πούμε, υποψήφοι, βλέπεις ότι δεν είναι μια ρητορική περίπου κοινή μεταξύ τους, δηλαδή λένε περίπου τα ίδια πράγματα, αλλά παρόλα αυτά παρουσιάζονται ως αντίπαλες υποψηφιότητες. Στη Γαλλία, για να πάω πίσω στη Γαλλία, μέσα στο νέο λαϊκό μέτωπο υπάρχουν όντως, παρά τη συμφωνία, έγινε συμφωνία βέβαια, πολύ σημαντική συμφωνία. Έτσι, δεν συζητάω τώρα το αν είναι φικτή ή όχι, αλλά έγινε μια συμφωνία και έριξαν νερό στο κρασί τους η μεν και η δε. Παραδείγματος χάρη, μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει σαφέστατη υποστήριξη της Ουκρανίας έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, ενώ μέσα στην ανυπότακτη Γαλλία υπάρχουν και πολύ αμφίσιμες και διφορούμενες τοποθετήσεις ως προς το θέμα. Παρόλα αυτά το δέχονται. Έκαναν την υποχώρηση εκεί Όπως και οι σοσιαλιστές ή οι πιο κεντροαριστεροί έκαναν κάποιες άλλες υποχωρήσεις στο κοινωνικό και οικονομικό, πιο ριζοσπαστικά, ας πούμε. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει περιεχόμενο που διαφοροποιεί. Ο ένας είναι κατά κάποιο τρόπο πιο ευρωπαϊστής, ο άλλος είναι πιο, ας πούμε, προστατευτικός στην αντίληψή του για την οικονομία. Υπάρχει περιεχόμενο και μπορείς να κρίνεις τα πρόσωπα και με βάση μία, όχι απλώς αν σ' αρέσουν ή αν τραβάνε απλώς ως πρόσωπα, αλλά και το τι λένε.
Εδώ έχουμε εστιάσει, λέτε, στα πρόσωπα.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν συζητά τις ιδέες, τα έχουμε πει αυτά, τις δημόσιες ιδέες. Είναι μια χώρα που φτιάχνεται από την καθημερινή ημερήσια διάταξη και τις αντιδράσεις, το πώς θα χειριστεί κυβέρνηση και άλλες δυνάμεις αυτά που σκάνε καθημερινά στο επίπεδο των media, και αυτό, ξέρετε, είναι άγωνο. Από ένα σημείο και πέρα είναι τελείως προβλέψιμο το τι θα ακούσεις.
Ξέρετε, έχουμε και μια, αν θέλετε, ιστορία πάνω σε αυτό. Ποτέ δεν λέγαμε έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Έρχεται ο Καραμανλής, λέγαμε. Μετά λέμε έρχεται ο Ανδρέας. Μετά λέγαμε ήρθε ο Σιμίτης. Δηλαδή, αφήναμε λίγο τις πολιτικές και τα κόμματα και εστιάζαμε στα πρόσωπα.
Και σε τα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο. Το έχουμε δει στην ιστορία, για καλό και για κακό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι ότι αυτή η τάση προς το πρόσωπο συνάντησε το νέο πεδίο των social media και το νέο πεδίο, ας πούμε, της δημόσιας συζήτησης, το τρολάρισμα και όλα αυτά, που πάει πάντα προς τα πρόσωπα και πήγε στα άκρα. Ζούμε έναν εξτρεμισμό του κουτσομπολιού. Δηλαδή, ένα πράγμα να συζητάμε μόνο τις κινήσεις των προσώπων και τα πάθη τους και, και τις αντιθέσεις τους. Και τελικά όλα τα άλλα να είναι μια πρόφαση. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε πάει σε ένα άκρο, ενώ τα πρόσωπα είναι σημαντικά, να μην συζητάμε τα σχέδια. Παραδείγματος χάρη, αυτό το πράγμα που συζητάμε αυτές τις μέρες, έτσι, πάλι με αφορμή τη Μύκονο, έτσι, με ένα φεντιβέρ, το συζητάμε με βάση ένα γεγονός του αστυνομικού δελτίου, εννοώ, ας πούμε. Αλλά εδώ έχουμε έρθει αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα μοντέλου ανάπτυξης συνολικά για τον νησιωτικό χώρο ή για ένα μεγάλο μέρος του νησιωτικού χώρου. Ποια είναι η άποψη αρθρωμένη των κομμάτων της κεντροαριστεράς, ας πούμε, και της κεντροδεξιάς ως προς αυτό το μοντέλο ανάπτυξης των νησιών? Θα συγκρουστούν με κάποια συμφέροντα, θα πουν όχι ή θα σέρνονται πίσω από το δελτίο ειδήσεων και από το αν κάποιος ενδεχομένως είναι κουμπάρος κάποιου ή είχε σχέση με τον τάθε κομματάρχη?
Πιστεύετε ότι η πολιτική μας με όμικρον γιώτα σέρνονται πίσω από τα δελτία ειδήσεων?
Νομίζω ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και πίσω από τα δελτία τύπου. Είμαι αυστηρός πραγματικά, γιατί έχω απογοητευτεί από αυτή την έρημο πραγματικά της πολιτικής και ιδεολογικής συζήτησης σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Δηλαδή είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων με ελάχιστες εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις φωτεινές πραγματικά, άνθρωποι που κινούνται με ένα άλλο πνεύμα μέσα στα κόμματα, έτσι, mm-hmm. και στη δεξιά και στην αριστερά, αλλά δεν δίνουν τον τόνο αυτοί. Αυτό είναι το
αυτή
κακό,
την πίεση που δέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης να στρίψει το καράβι δεξιά, mm-hmm. πώς το είδατε? Αναφέρομαι κυρίως την πίεση που ασκήθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
Έτσι, ο Σαμαράς έχει μια σταθερότητα σε αυτό το πλάνο. Δηλαδή ο Σαμαράς έχει πλατφόρμα. Έχει ιδεολογικό λόγο. Δεν έχει απλώς λόγο πραγματιστικό, ενώ λόγο διαχείρισης της εξουσίας.
Ναι. Θα πρέπει να το κάνει όμως ο Πρωθυπουργός, πιστεύετε ότι...
Κοιτάξτε, είναι μια παγίδα. Θα βολέψει βέβαια το σύστημά μας. Με ποια έννοια το σύστημά
είναι
μας...
Είναι παγίδα, τι εννοείται?
Είναι πολλαπλή παγίδα αυτό το να πάει σε μια δεξιά ατζέντα τώρα. Ποια είναι η παγίδα? Ενδεχομένως θα ξανακερδίσει ένα κοινό το οποίο τώρα έχει ψυχρανθεί, mm-hmm. εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και αλλού. Δεν είναι σίγουρο θα κερδίσει, γιατί το κοινό είναι έξυπνο, καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι ο άλλος δεν είναι σε αυτό το mood. αλλά θα το κάνει για εκλογικούς και πολιτικούς λόγους, ενώ ο Μητσοτάκης. Παρόλα αυτά μπορεί να επανασυσπυρώσει κατά κάποιο τρόπο ένα κοινό που του έφυγε ή που είναι ψυχραμένο μαζί του και θυμωμένο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως θα βολέψει έτσι και τις ευκολίες που έχει πολλές φορές η αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση δυσκολεύεται από μια κεντρώα κεντροδεξιά. Θα ήθελε μια πιο δεξιά έως ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία, γιατί αμέσως θα βγαίνει ένα μέτωπο δεξιάς αντιδεξιάς πιο καθαρό και πιο εύκολο, ας πούμε. Ναι. Όλο αυτό θα μας πήγαινε πίσω όμως, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Το πρόβλημά μας είναι, σας είπα, αυτό το κοινωνικό, οικονομικό, οικολογικό, αξιακό πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι οι αντιδραστικοί θύλακες του παρελθόντος, κατ' εμέ. Έτσι.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, θα βόλευε μεν, αλλά δεν θα πήγαινε μπροστά και ούτε νομίζω θα έχει και μεγάλο κέρδος τελικά εκλογικό και πολιτικό για τη Νέα Δημοκρατία μια τέτοια στροφή.
Και η αριστερά του κυρίου Κασελάκη.
Να, αυτό είναι ότι συζητάμε για την αριστερά του κυρίου Κασελάκη.
Ο δικός μου ο ΣΥΡΙΖΑ,
ναι,
είπε. Το έχει πει κανένα 2-3 φορές αυτό.
Αυτό είναι το θέμα. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι μέσα, πολιτικά στελέχη, έτσι, που ξέρει κάποιος, όχι μόνο λόγω διαδρομής, ότι έχουν ένα λόγο και ότι λένε και σοβαρά πράγματα. Έτσι. Αυτά καλύπτονται πίσω από το μηντιακό θόρυβο, πίσω από όλα αυτά τα... από δηλώσεις που δημιουργούν το μπαζ που λέμε, το μηντιακό, με αυτό το θόρυβο, ας πούμε. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πια για τα πρόσωπα. Πρέπει να δούμε κάτι όντως, πρέπει να δούμε αυτή την πορεία προς μια ανασύνθεση ενός χώρου κοινωνικής πολιτικής αντιπολίτευσης με εναλλακτικό σχέδιο, έτσι, πάνω στα δημόσια αγαθά, πάνω σε μια...
Το βλέπετε εφικτό αυτό,
εγώ,
το βλέπετε...
Το βλέπω ως μονόδρομο αναγκαιότητας, ναι, αλλά πολιτικά δυσκολεύεται από το χορό των προσώπων, από, ναι, φιλοδοξίες που δεν έχουν προγραμματικό βάθος, που είναι απλώς προσωπικές, και από αυτή και από το μεταξύ μας και από αυτή την περίπτωση, ας πούμε, της ηγεσίας του κυρίου Κασελάκη, που νομίζω ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνει, δεν το αισθάνεται ως ανάγκη, έχει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα, αλλά ψηφίστηκε mm-hmm. με έναν τρόπο που
εννοείται
επέλεξαν...
δεν μπορεί να καταλάβει τη σημασία της μεγάλης κεντροαριστεράς, αυτό
δεν μπορεί
λέτε.
Δεν μπορεί να καταλάβει, ναι, αυτό το πεδίο, ας πούμε, συνθέσεων, διότι σκέφτεται με όρους επιβεβαίωσης της δικής του, κατά κάποιο τρόπο, χαρισματικότητας, όπως την πιστεύει, έτσι. Νομίζω έχει μια αίσθηση ότι ήρθε για να σώσει τα πράγματα σε αυτό το χώρο, έτσι, ο οποίος, κατά τη γνώμη του, ας πούμε, υπέφερε από διάφορα πράγματα, έτσι. Δεν
ως είναι μεσίας, ας πούμε.
Είναι ακατάλληλη, νομίζω, η περίπτωση του, όχι ως προσώπος, λογικής, ας πούμε, των πραγμάτων, για να δρομολογηθεί αυτή η εξέλιξη προς έναν νέο πολυκομματικό, έτσι, δεν μιλάμε για κατάργηση κομμάτων, προς ένα νέο πολυκομματικό σχηματισμό, έτσι, που θα έχει όμως ένα κοινό πρόγραμμα. Κοινό βασικό πρόγραμμα εννοώ. 10 σημεία πολύ σημαντικά που θα πρέπει να εξειδικευτούν και να μπουν μπροστά. Τα σημεία αυτά πρέπει να μπουν μπροστά, θα μπουν και πρόσωπα, έτσι, αλλά εδώ συζητάμε πάντα αντίστροφα.
Ναι.
Συζητάμε από τα πρόσωπα και μετά πάμε προσχηματικά να βρούμε και κάποια σημεία που είναι ρητορική κινητόπη. Ανάπτυξη, ευημερία, δικαιοσύνη και αυτά. Δεν αρκούν πια αυτά. Η κινητόπη, γιατί τα λέει και η κεντροδεξιά, τα λέει και ο κ. Μητσοτάκης και του κοινωνικού κράτους στην φρασιολογία και τη συμπερίληψη και όλα αυτά. Άρα δεν αρκούν ως συνθήματα πια.
Mm-hmm. Είναι αυτό που είπατε, ότι ας πούμε για το θέμα των νησιών, ποιο μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε, επιδιώκουμε, προκρίνουμε, ή ας πούμε λέγαμε νωρίτερα εμείς στην εισαγωγή μας για τον υπερτουρισμό, ένα θέμα που στην Ελλάδα είναι ταμπού ακόμα. Πας να το θίξεις και αμέσως πιπέρεις το στόμα, γιατί προφανώς θίγει συμφέροντα, αλλά είναι μπροστά μας αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι παίρνουν όλες οι κοινωνίες πια, θα βρεθούν, αλλά θα βρεθούν, θα αναγκαστούν στο δηλαδή όχι στο παραπέντε, στο και πέντε να πάρουν μέτρα. Σημασία έχει πάντα να έχεις μια προληπτική δράση, ένα προγραμματισμό, έτσι, και να ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι θα σε βρίσουν κιόλας. Αυτό το πράγμα εδώ, να λες, να πολιτεύεται κάποιος με τόσο γενικές κατηγορίες όπως τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα. Αν πεις τα λαϊκά και τα μεσαία, είναι οι πάντες σχεδόν. Μένουν έξω μόνο οι 10 μεγάλες οικογένειες, όπως λέγανε παλιά. Δηλαδή οι ολιγάρχες. Αλλά μέσα στα ευρύτερα μεσαία στρώματα υπάρχει και μια ανώτερη μεσαία τάξη ελεύθερων επαγγελματιών, ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να φορολογούνται κι αυτοί, πρέπει να πληρώνουν. Ενώ δεν μπορείς να τα έχεις καλά με όλους. Πρέπει να έχεις, όχι σε προσωπική βάση, όχι σε βάση φθόνου, όχι σε βάση
κοινωνικού μίσους.
Όχι, καθόλου. Αυτό το πράγμα είναι το πιο, το είδαμε, λειτουργήσε στη δεκαετία του 10 και δεν λειτουργήσε μεταρρυθμιστικά για τη χώρα, δεν λειτουργήσε προωθητικά. Λειτουργήσε απλώς εκτονωτικά. Mm-hmm. Εκτονώνομαι, ας πούμε, και είναι ένα απολύτικο πράγμα. Όχι, εδώ είναι ένα θέμα προτεραιοτήτων. Ας πούμε, οι ενεργειακές κοινότητες, πρωτοβουλίες για τα ορεινά χωριά, για ορισμένα οικοσυστήματα, πρωτοβουλίες για διαφοροποίηση, ας πούμε, του οικονομικού μοντέλου κατά τόπους, με άλλες ενισχύσεις, ενθάρρυνση άλλων μορφών επιχειρηματικότητας και αυτά. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο project, να το πω έτσι, το οποίο θα έπρεπε να είναι στην αιχμή της συζήτησης και όχι στο τέλος ως απλώς για να λέμε και κάτι. Έτσι, αυτό νομίζω ότι.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
Ελπίζω να ήταν διαφωτιστική. Προσπαθήσαμε στο λίγο χρόνο να πούμε κάποια πράγματα.
Νομίζω και εγώ χρήσιμη κουβέντα ήταν. Τώρα από εκεί και ύστερα το κρίνει ο καθένας από τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.
Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σεβαστάκη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το Μη 74, από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Μια έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συνδιοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Μοναδικά αρχιακά τεκμήρια και πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό σκιαγραφούν αυτή τη συγκλονιστική μετάβαση. Το Μη 74, από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 17 Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά 9.30 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Θέλω να σε βλέπω, να χαμογελάς,
να χαμογελάς.
Θέλω να με θέλεις, θέλω να ζητάς,
θέλω να ζητάς.
Θέλω να με πίνεις κι όλο να διψάς,
κι όλο να διψάς.
Θέλω να μου φεύγεις κι όλο να γυρνάς. Να ζηλεύεις, να σκυρτάς, να γκρινιάζεις, να ρωτάς. Να με ψάχνεις, να με τυραννάς, πριν να φύγω να με σταματάς. Να μου λείπεις, να σ' αναζητώ, στη σκιά σου να εξαφανιστώ. Θέλω την καρδιά σου, θέλω τη φωνή πάνω
Και να συνεχίσουμε την συζήτηση πάνω στην, στις οικονομικές εξελίξεις που προκαλεί το αποτέλεσμα ή το μη αποτέλεσμα στην Γαλλία, των εκλογών στη Γαλλία. Είναι κοντά μας ο καθηγητής, ο Μιχάλης Γκλεζάκος. Κύριε Γκλεζάκο, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σεβάκα.
Λέγαμε και νωρίτερα ότι η επιτυχία της Λεπέν είχε ανησυχήσει, αλλά και η επιτυχία της αριστεράς σπέρνει αμφιβολίες για τα δημοσιονομικά της χώρας. Και το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Αν ελοχεύει ο κίνδυνος να ξεσπάσει μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση.
Ίσως ο κίνδυνος να μην είναι τόσο μεγάλος για μια νέα χρηματοοικονομική κρίση, αλλά είναι οπωσδήποτε σημαντικός για τη Γαλλία, για το πώς θα εξελιχθούν τα μεγέθη, τα οικονομικά πλέον της Γαλλίας και κυρίως το ποσοστό ανάπτυξης, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια δανεισμού κλπ. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί η γαλλική οικονομία ήδη πριν από τις ευρωεκλογές δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Η ανάπτυξή της για το 24 είναι ανεμική, με το ζόρι θα πάει 1% πάνω. Mm-hmm. Και παράλληλα έχει ένα πολύ μεγάλο χρέος στο 110%, σκεφτείτε ότι το όριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 60%, και μεγάλο έλλειμμα, πρωτοφανές για τη Γαλλία, στο 5,5%, 145 δις ετησίως έλλειμμα. Πολύ μεγάλο. Γι' αυτό ο Μακρόν είχε δρομολογήσει κάποια μέτρα περιορισμού του ελλείμματος, γιατί προβλέπεται ότι προβλεπόταν αν δεν έπαιρναν μέτρα, να πάει στο 6% τα επόμενα χρόνια, δηλαδή όχι μόνο να επιβεβαιωθεί, αλλά να επιδεινωθεί. Πήρε λοιπόν κάποια μέτρα προς την κατεύθυνση της μείωσης των δαπανών, που τώρα όμως αυτά είναι στον αέρα. Δηλαδή το πρώτο κόμμα που βγήκε από τις εκλογές ως συνασπισμός της αριστεράς έχει ένα πρόγραμμα για πρόσθετες δαπάνες κάπου 100 δισεκατομμύρια.
102 δις δολάρια.
Ναι, τόσο πολύ την ώρα που το έλλειμμα είναι ήδη μεγάλο, δηλαδή θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν υποτεθεί ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί. Προφανώς δεν θα εφαρμοστεί, αλλά η κυβέρνηση που θα προκύψει θα είναι μοσαϊκό, έτσι δεν είναι? Θα είναι μια κυβέρνηση όχι τόσο ισχυρή, όχι τόσο υπέρ των περικοπών και της εξυγίανσης των δημοσιών οικονομικών. Άρα η Γαλλία λοιπόν είναι μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση για την οικονομία της, γι' αυτό άλλωστε και πρόσφατα η Standard & Poor's την υποβάθμισε. Βέβαια δεν την έβγαλε κοντά στο όριο της επενδυτικής βαθμίδας, ήταν πολύ ψηλά στην κορυφή και την έβαλε ένα σκαλάκι πιο κάτω. Αλλά και αυτό είναι ένα κακό σημάδι, έτσι δεν είναι?
Ελοχεύει ο κίνδυνος διάχυσης αυτής της κρίσης της οικονομικής στην υπόλοιπη Ευρώπη?
Πιστεύω όχι. Ναι, μεν.
Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.
Βεβαίως. 3-3 εκατομμύρια περίπου ΑΕΠ. Λοιπόν, νομίζω οπωσδήποτε βέβαια θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά έχουμε μια βαλβίδα ασφαλείας πολύ μεγάλη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, mm-hmm. η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ικανή, όπως έδειξε και την προηγούμενη δεκαετία της μεγάλης κρίσης, να διευρύνει την παροχή ρευστότητας ώστε να συγκρατήσει χαμηλά το κόστος δανεισμού, γιατί εκείνο είναι το κυρίαρχο, από εκεί μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα. Ήδη η Γαλλία δανείζεται με 3,16 περίπου, αν θυμάμαι καλά, τα 100, και αν λίγο ξεφύγουν τα πράγματα θα πάει 4-4,5, είναι απαγορευτικό για το χρέος της, έτσι. Mm. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως έχει την δυνατότητα να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά, να κρατήσει χαμηλά τα επιτόκια των ομολόγων και έτσι να αποτρέψει μια καινούργια χρηματοοικονομική κρίση. Όμως η ευρωπαϊκή ανάπτυξη θα επηρεαστεί.
Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Τι σημαίνει αυτή η ένταση, οι αναταράξεις αυτές, να το πω έτσι πιο ευγενικά, για την Ελλάδα?
Ναι, ναι, ναι. Εμείς βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα θα έλεγα καλά πάμε, δηλαδή έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης και τα λοιπά. Όμως δεν έχουμε μια οικονομία με δομές ισχυρές που να αντέχει σε τρικυμίες μεγάλες. Κάθε λοιπόν αναταραχή που δημιουργείται στον ευρωπαϊκό χώρο μας επηρεάζει και εμάς. Προφανώς ήταν αρνητική η επίδραση στην ελληνική οικονομία, όχι όμως τόσο πολύ ώστε να πούμε ότι το 2,5% που αναμένεται η ανάπτυξη να πέσει στο 1,5% κάτω, το πολύ πολύ να επηρεάσει μισό ή και κάτι λιγότερο τα 100 στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως βραχυπρόθεσμα και πεσοπρόθεσμα, γιατί όπως έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, η ελληνική οικονομία δεν έχει μια διάρθρωση που να της επιτρέπει να έχει ανταγωνιστικότητα, να μπορεί να σταθεί στη διεθνή οικονομία με αξιώσεις. Και όταν θα περάσουν αυτές οι καλές ημέρες, 1-2 χρόνια, πόσα θα είναι ακόμη, αν δεν έχουμε κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται, αν δεν έχουμε προχωρήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τότε θα ξαναβουτήξουμε στα προβλήματά μας.
Και βλέπω και το ισοζύγιο, έτσι, εισαγωγές-εξαγωγές. Εκεί υπάρχει
ακριβώς,
θέμα,
ναι.
Εκεί υπάρχει τεράστιο θέμα.
Επιδεινώθηκε πάρα πολύ, όντως, mm-hmm. 2 δισεκατομμύρια το πεντάμινο του 24 σε σχέση με το αντίστοιχο του 23. Και δυστυχώς και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και οι εισαγωγές αυξήθηκαν και οι εξαγωγές μειώθηκαν.
Ναι. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας πάντως.
Ακριβώς, και αυτό είναι το σύμπτωμα που από πίσω του κρύβεται η κακή διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, το μικρό μέγεθος και ούτω καθεξής, δηλαδή η μείωση, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το σύμπτωμα είναι αυτό, ότι το ισοζύγιό μας πλέον χειροτερεύει.
Οι οικονομικές σχέσεις που έχουμε με την Γαλλία, τις γνωρίζετε, δηλαδή γνωρίζουμε τις αμυντικές σχέσεις που έχουμε, δηλαδή για την άμυνα μάλλον, και τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει με τους Γάλλους. Σε οικονομικό επίπεδο τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ μας?
Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τα ακριβή μεγέθη, πάντως δεν είναι τόσο κρίσιμα. Εμείς έχουμε εμπορικές σχέσεις πολύ σημαντικές, πολύ μεγάλες με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και με τη Γαλλία βεβαίως. Δεν πρόκειται όμως οι όποιες αναταράξεις γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία να επηρεάσουν τις εμπορικές μας σχέσεις, γιατί αυτές, όπως ξέρετε, δεν επηρεάζονται άμεσα, αλλά θέλουν ένα χρονικό βάθος μέχρι να φτάσει η επίδραση των διακυμάνσεων εκεί να φτάσει εδώ.
Κύριε καθηγητά, πριν να σας αφήσουμε, θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, το νόμο για το εξαήμερο στην εργασία. Η κυβέρνηση, είχαμε χθες τον κύριο Καραγκούνη στην τηλεόραση, δεσμεύεται, λέει, ισχυρίζεται ότι δεν καταργείται η πενθήμερη εργασία και οι 40 ώρες στη χώρα μας. Τι αλλάζει όμως, γιατί πολλοί θεωρούν ότι όλο αυτό είναι ένα πρόκριμα για να εφαρμοστεί το εξαήμερο σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Και έχουμε και τα επικριτικά σχόλια του ξένου τύπου. New York Times, ο υπόλοιπος κόσμος στρέφεται στην τετραήμερη εργασία, η Ελλάδα θέλει εξαήμερη. Guardian, BBC, Washington Post και πολλές άλλες εφημερίδες επικρίνουν τη χώρα μας γι' αυτό.
Κύριε Σεφάκ, από ό,τι ξέρω το μέτρο δεν είναι γενικό, αφορά μόνο επιχειρήσεις που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και για 7 ημέρες ή σε εξαιρέσεις για 6 ημέρες όταν έχουν έκτακτη επιπλέον δραστηριότητα. Και στην ουσία αυτό το που λέμε έκτη ημέρα είναι μια πρόσθετη ημέρα την εβδομάδα που θα κληθεί να δουλέψει ο εργαζόμενος και για την οποία θα αποζημιωθεί νομίζω 40% αν είναι καθημερινή και 115% αν είναι Κυριακή. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή για το ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να ζητήσουν από τους εργαζόμενους να κάνουν υπερορίες. Αυτό σαφώς για κάποιους είναι καλό γιατί αυξάνει το εισόδημά τους, για κάποιους είναι κακό γιατί τους χαλάει τον προγραμματισμό τους, τον προγραμματισμό του ελεύθερου χρόνου τους, πώς θα τον διαθέσουν κτλ.
Δεν το βλέπετε σαν πρόκριμα για να ενδεχομένως να επεκταθεί και σε άλλες εταιρείες ή σε ολόκληρη την αγορά εργασίας? Και ποια είναι η φιλοσοφία του μέτρου, δηλαδή, αν είναι η παραγωγικότητα? Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με την Eurostat, είμαστε 30%, έχουμε παραγωγικότητα χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης.
πολύ σωστά τα λέτε, η παραγωγικότητα δεν επηρεάζεται. Η παραγωγικότητα επηρεάζεται από τις νέες επενδύσεις που παίρνουν ένα τεχνολογικό επίπεδο ανώτερο στην επιχείρηση και μπορεί ο εργαζόμενος να πετύχει περισσότερα πράγματα στη μονάδα αυτών. Υποθέτω ότι ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό, δύο λόγους βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ο ένας λόγος είναι ότι έχουμε έλλειμμα εργατικού δυναμικού.
Αυτό μας είπε και ο κύριος Καραγκούνης τες. Δηλαδή αυτό ήταν το κεντρικό, το βασικό επιχείρημά του.
Και μεγάλο έλλειμμα, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας αν τις αφήσουμε όλες. Και το δεύτερο είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις που δουλεύουν τρεις βάρδιες την ημέρα και σε μόνιμη βάση, αν έχουν έλλειψη προσωπικού και δεν παίρνουν υπεροριακή εργασία από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να έχουν δυσλειτουργίες. Με καθησυχάζει το γεγονός ότι πληρώνεται σαν υπεροριακή εργασία αυτή η πρόσθετη εργασία και όσον αφορά το αν είναι πρόκριμα
για τη συνέχεια, για την επέκταση του μέτρου.
Ναι, θα έλεγα ότι μακροπρόθεσμα θα πάμε σε ακόμη λιγότερες ημέρες εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης που θα αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας πάρα πολύ και θα κληθούν οι πολιτικές ηγεσίες αυτή την υπεραξία που θα δημιουργήσει στην παραγωγή τεχνητή νοημοσύνη να την κατανείμουν είτε μειώνοντας το χρόνο εργασίας χωρίς να μειωθούν οι αποδοχές, είτε αυξάνοντας τις αποδοχές κτλ. Πάντως η τάση είναι εκεί. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάει αργά ή γρήγορα στις 4 ημέρες εργασίας στην πρώτη φάση.
Ναι. Τώρα αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται θετικά, μπορεί και αρνητικά για κάποιους, με την έννοια ότι ίσως κάποιοι μείνουμε εκτός αγοράς. Εξαιτίας...
Είναι πολύ πιθανό, κυρία Σιαφάκα, και αν οι πολιτικές ηγεσίες δεν προνοήσουν ώστε η υπεραξία που δημιουργεί αναμφίβολα η τεχνητή νοημοσύνη, όταν θα έχεις ένα ρομπότ να σου κάνει τη δουλειά 5 ανθρώπων, δημιουργεί μια υπεραξία. Αν δεν φροντίσουν αυτή η υπεραξία να καταναμηθεί στο κοινωνικό σύνολο, θα δημιουργήσουμε απλώς μεγαλύτερη ανισότητα. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει από τώρα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, και δημιουργεί επιτροπές και τα λοιπά για να επεξεργαστεί θεσμούς και τρόπους κατανομής αυτής της υπεραξίας.
Να το δούμε στην πράξη. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος ήταν κοντά μας, καθηγητής χρηματοπιστωτικής στον Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και σιγά σιγά σε τροχιά αποφώνησης. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Μου γράφετε πολλά και καλά και άσχημα. Ευχαριστώ θερμά την Μαρία για τα σχόλιά της. Να είναι καλά, γερή και δυνατή και αυτή και η οικογένειά της. Δεν ξεχνάμε το αυριανό ραντεβού. Αύριο και μεθαύριο θα είμαστε 9 με 10 το πρωί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αύριο θα είμαστε και στις 4 μαζί με το ΕΡΤ News και το Update. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Always good in life for this.